Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Hoy ity manapahendrena anankiray, ny tena namana miado anao, manaja anao, mandray anao, mampahery anao, milanao, tianao, mamela ny elokao, manoro anao ary eo anilanao hatrany, indrindra amin'ny fotoana tena mahakivy sy mahamaloka anao. Raha toa ka misy olona iray milaza fa namanao kanefa mandao anao rehefa tody zavatsarotra ianao, dia tsy namanao izy izay fa olom-pantatra ao fotsiny ihany. Ny tena namana, na dia manohitra sy mandao anao avokoa aza ny olon-drehetra, dia eo anilanao foana izy. Dia miverina amiko sy aminao ary ny fanontaniana manao hoe, tena namana tokoa ve isika sa olom-pantatra fotsiny ihany? Ny lohany indrindra amin'izany sady namela fianarana ho antsika dia Jesosy, ilay tena tianao, tsy mahafoy anao, fa sady manoro anao ny mety sy ny tsy mety, izay tokony ataonao sy tsy tokony ataonao, ary tsy andao anao na oviana na oviana raha mbola avelanao anampy anao. Ahoana hoy ny tenin'Andriamanitra amintsika ao amin'ny oabolana toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny fahafito ambin'ny folo: izay tena sakaiza tokoa dia tia amin'ny andro rehetra sady miseho ho rahalahy hamonjy amin'ny fahoriana. Amen. Jacqueline.
WR
téléphone 033 37 106 13,
0 34 06 797 62. Sola mama kutsi manda mbulati fiti uduri mama namu chinite na namana tumpu parefana panjaka ni fagagana o avi e kente soti
alasaro ny faminaninny baiboly
alasaro ny faminaninny baiboly
fianarana mitohitoy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny baiboly no manin'ny radio advantista iraisan'ny pirenena na ny feon'ny fanantenana ho anao movy anisan'ireo famantarana ny fahakekezan'ny farany ny COVID-19 miazakazaka ny olana nateraka izany mbola hisy fitotonganana raha toekarena hitranga ve ary movy jesosy rehefa ho avy indray dia hiseho any amin'ny toerana samihafa eto amin'izao tontolo izao sa ahoana ny fomba fiaviany fantatrao ve fa ny baiboly dia efa nilaza mialoma zavatsara ireo toejavatra momba ny fiafaran'izao tontolo izao ary indrindra ny baiboly dia manome toromarika ny amin'ny fomba tokony homanantsika hiaraka hitadiny valin'ireo fanontaniana ireo isika ao anatin'ny alasaro ny faminaniany ny baiboly manasanao anaraka famelabelarana rahatsoratra masina atolotry ny foiben'ny radio advantista iraisan'ny pirenena na ny AWR no manin'ny kamiotomanina filoha lefitry ny AWR namanao Eliandre Mitantsoa no anolotra izany amin'ny teny malagasy
sotranao miaraka aminay ao anatin'izao fiarah-mianatra ny ten'andriamanitra izao manala sarona ireo faminaniana ao anatin'ny baiboly miaraka aminao an-trany ny mpiara-mianatra aminao Eliandre Mitantsoa teo aloha isika dia nianatra ny faminaniana ny men'andriamanitra an'ny Nebukadnezara mpanjaka tamin'ny alalan'ny nofy saingy tsy navelan'andriamanitra ho tsaroany izany mba hanehoany ny heriny sy ny mahaandriamanitra azy ary mba hanehoany fa tsinotsinona ny fahalalan'olombelona fa ny mpaminany daniela no nanehoan'andriamanitra ny nofy sy ny heviny ary ny fomba hatanterahany izany izay voapirofo mazava teo amin'ny tantara na ireo mino fisian'andriamanitra na ireo izay tsy mino fisiny dia samy afaka manam-pirofo ny fahatanterahan'ny voalazan'ny faminaniana teo amin'ny tantara ary tsy azo etikevitra izany nasehon'andriamanitra miloha ny fisandratana sy ny faharavany ireo fanjakambe ny fandimby teto amin'izao tontolo izao toy zavatra anankiray monja sisa no tsy tanteraka kanefa tahaka ny nahatanterahan'ireo teo alohany rehetra izay to tsy nampino ny hahatanteraka azy kanefa tanteraka avokoa fa tahaka ny nahatanterahan'ireo no tsy maintsy hahatanterahany ity farany ity dia tsinona izany fa ny fahatongavan'ilay vatso sy ny an-dahatanana voalaza ao faminaniana no menany daniela izay maneo ny fihavian'i jesosy indray ny amin'ny raony lanitra fa tsy asteroida akory laza mialohany amin'ireo toejavatra hitranga mialohany avian'iray jesosy movy mbola afaka ny atoky an'izay nylazaina isika satria miseho avokoany izy ireny ankoatra ny fahatanterahan'ireo faminaniana ao amin'ny daniela toko faharoa izay nampiariary mazava tsara amintsika fa tena efa ntonotra amin'ny fiavian'i jesosy indray dia ho aseho anao eto androany fa tanteraka rahabaky teny avokoa ireny zavatra nylazainy fa hitranga ireny izay famantarana ny fahatomora ny fiaviany indray eny amin'ny raha ny lanitra ilainao ilaiko ilayntsika arak'izany ny mafantatra tsara azy ireny mba tsy hatonga antsika ho taitaitra, ho gaga rehefa miseho izany. Mampafantatra antsika ihany koa ny baiboly fa mihevitra nyity zao tontolo izao ty Andriamanitra, mihevitra ny tsiraray amintsika mihitsy izy. Koa manasanao hiaraka hipetraka ampinoana aminay eo an-tongotr'i Jesosy, tahaka n'ireo mpianany fahiny, iay no fampianarana mampieritreritra ny amin'ireo famantarana nomeny Jesosy, izay maneho fa ho avy tsy ho ela izy, hamarana ny tantara ny fahotana sy ny vokany. Inoko fa tsy te ho diso anjarany amin'ny taridalana nomeny momba n'izany ianao. Fa melohany hidirantsika amin'izay lohahevitra lehibe izay a, dia misy fanomezana tianay hozaraina aminao ity. Manana tahirina fampianarana maro izay tianay hozaraina aminao maimaim-poana izahay, ary azonao alaina izy ireny izay tianao a, na ny rakitsoratra, na ny rakipeo, na koa ny rakitsary video zany. Raha mahalinanao zany dia raiso reto roy na larana telefonina ireto:
0 AWR.org
na feo fanantenana .org
na ny laharany finday
034 06 787 62.
Dia azonao tao tsara koa ny maka sy mizaran'izany amin'ny hafy ny tanjonay atao amin'ny alasaro ny faminaniany baiboly eto anivon'ny feo ny fanantenana, dia ny mba ahazonao fitaovana hitombona ra-panahy sy hozarainao amin'ny hafa maimaim-poana. Ka dia manasanao izay hisoratra anarana amin'ny fianarana baiboly amin'ireo fomba samihafa efa nomena ireo, ahafahanao manao fandalinana bebe kokoa. Ankoatran'izany dia mety hanana fanontaniana ianao mandritra ny famelabelarana, dia manasanao handefa n'izany amin'ny alalan'ny hafatra na ny SMS. Azonao atao koa ny mandefa n'izany ao anatin'ity pejy ny Facebook ity izay natokantsika ho amin'izay mihitsy.
Pejy Facebook
AWR feon'ny fanantenana.
Melohan'ny hanomboantsika ny fiaraha-mianatra dia manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. Rainay izay any an-danitra, mpanjaka n'izao rehetra izao, Tompo, tonga eto anatrehanao izahay amin'ity anio ity, satria te handalina ny amin'ireo famantarana ny fahakekezan'ny fiavianao indray izahay, mba hahatonga anay hahafantatra mialohany fiomanana ho amin'izy ireny. Ka mba tsy hororo izahay fa hiantehitra aminao kosa, ary ho raiki-pity lalina aminao aza eo ampianaranay ireo fampitandremana nomenao anay, Tompo. Tianay raha mba azo valiny mazava avy amin'ny teninao ireo olona maro be mametra-panontaniana mikasika an'ireo toe zavatra miseho ankehitriny manerantany, ka mba ahazo toky avy aminao amin'ny alalan'ny teninao masina izy ireny, amin'ny anarana sarobidy sy maherin'i Jesosy. Amen. Saika nandalo tamin'ny fiibonana ny konfinement avokoa ny firenena rehetra eto an-tany vokatry ny COVID-19, zavatra izay tsy mbola nisy ny takan'iny, ary olona maro niraiky tahotra noho ny amin'ny tenany sy ny fianakaviany. Voalazan'ireo mpahay toe-karena fa mety ahazo ny rehetra ny fahasairanana ara-toe-karena vokatr' izany aorianan'ny COVID-19. Mety atahotra izay hitranga amin'ny ho avy ianao, feno fanontaniana tsy hahitana valiny ny sainy maro. Hitotongana ve ny toe-karena? Afaka melona ny ankohonako ve aho na hahita toerana honenana? Ho hita tsy ho ela ve ny fanefitry ny COVID-19 ankoatr'ireo aretina hafa mbola tsy nahitana fanafany? Eo koa ny loza vokatry ny fahasimban'ny tontolo iainana tsy voafe, ary mahatonga ny manam-pahaizana maro milaza fa tsy haritra ela intsony ny fahafahana miaina eto amin'ity tany ity raha izao no mitohy. Rehefa mijery izao tontolo izao isika dia mahita olona marobe sahiratsaina sy very fanahy. Olona maro avy amin'ny fiaviana sy ny kolotsaina rehetra no mitaintaina hatraizatraiza. Velom-panahiana izy ireo eo ampijerena ny hoavy ary manontany tena hoe, raha izao no miseho anio, dia inona no hitranga manaraka? Tsy vitsy ny mamono tena sy mamono ny hafa, satria tsy zaka ny saintsony ny zava-misy. Aka ohatra isika, vaovaovao aingana izy ity, nisy iray mpianakaviana izay mipetraka any Etazonia, firenena matanjaka indrindra eto tany, ny ena ny fidiram-bolan'izy ireo miamiena hatrany, tsy hoe mahantra nefa izy ireo, kanefa hitany fa miamitotongana ny fiainan'izy mianakavy. Tsy mpino an'Andriamanitra nefa izy. Ny any fanafody hitany dia izao, vonoina ny zanany, dia nyvonoiny daholo ny zanany rehetra no vonoiny ho fatikio ny vadiny. Dia rehefa nanontaniana izy dia namaly tsotra hoe, tsy vitako intsony ny mamelona azy. Ary be dehibe ny mamono tena tahaka an'izany. Ny mampalelo aza dia be dehibe any amin'ireo firenena manan-karena ny mamono tena. Izay mianatra mifotsotra ny tenin'Andriamanitra dia tsy ho sahiratsaina ny amin'izay iseho amin'ny ho avy, satria ny faminaniany Baiboly dia maneho mazava ny drafitr'Andriamanitra ny amin'izany, ary izany indrindra no iarahantsika mijery eto. Andeha ary iarahantsika mamerina ny fotokevitra amin'ity fiarahantsika mianatra mitohitohy ity. Raha ao amin'ny Baiboly dia ekeko sy inoko. Raha manohitra amin'ny Baiboly kosa ary tsy ao anaty Baiboly dia tsy natao ho azany. Izay ilay izy a. Raha ao amin'ny Baiboly a dia ekeko, hinoko, ekeko mazava. Raha manohitra ny Baiboly kosa dia tsy natao ho azany. Iangaviana mihitsy isika hanao tahaka an'ireo mponina tao Beria ao amin'ny Asan'ny Apôstoly toko fafito ambin'ny folo hoe, amarino amin'ny Baiboly izay rehetra renao eto. Ianao mihitsy ny mila resy lahatra ny amin'ny fahamarinana zaraina aminao, fa hazankinina aminy hoe iza no mampianatra an'izany. Ny boky ny Apokalipsy dia manomboka ary mifarana mitoejavatra faratampo ny fiverenan'i Jesosy be voninahitra. Izao ny fampanantenana nomeny antsika ao amin'ny Apokalipsy toko voalohany andiny fafito. Indro izy avy amin'ny rahona ary ny maso rehetra hita azy, na dia ireo nandefona azy aza, ary tomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Eny, amen. Mampakatra ny masontsika ambony ho any an-danitra ny Apokalipsy. Manalantsika amin'ny olana eto amin'ity tany ity izany ho any amin'ilay vaaolana azo antoka, dia Jesosy. Ny toko farany ao amin'ny Apokalipsy dia maneho amintsika fa tena antomotra tokoa ny fiverenan'i Jesosy fanondrony. Tsy akaiky fotsiny fa tena antomotra. Izao ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko faharoa amby roapolo andininy faharoapolo. Apokalipsy toko faharoa amby roapolo andininy faharoapolo. Hoy izay manambara ireo zavatra ireo, eny, afaingana. Amen. Afaingana ho Jesosy. Ao amin'ny Apokalipsy toko faharoa amby roapolo dia intelo no itenenan'i Jesosy hoe, indro afaingana. Ilay Andriamanitra tsy mahay mandainga no miteny an'izany. Maniry ny tsirairay amintsika ho vonina ao amin'ny toejavatra faratampony io izy. Ary aoka tsy ho adininao fa mitaizanao amin'izany fotsiny fiangonana, fa tsy afaka miantoka na misolotenanao ho vonina ao amin'izany, fa any tsirairay ny fahavononana ary andalo fitsarany eo anatrehan'Andriamanitra tsirairay isika. Mety anontany tena ianao hoe, akaiky manahoana moa ny fiavian' Jesosy? Maniry ny hahafantatra an'izany koa ireo mpianatr'i Jesosy. Nanontany azy mivantana izy ireo ao amin'ny Matio toko fefatra amby roapolo andininy fahatelo. Matio toko fefatra amby roapolo andininy fahatelo manao hoe, lazao aminay izay famantarana ny fiavianao sy ny fahataperan'izao tontolo izao. Ao amin'ny toko fahaefatra amby roapolo dia famantarana momba ny fiaviany mihoatra ny roapolo, mihoatra ny roapolo no asongadin'i Jesosy ao. Tsy tokony ampientana anao ve izany? Tia antsika loatra ny izy ka asehoany miloa izay hitranga mba havonina antsika. Manasanao a mba hiaraka handalina ny sasany amin'izy ireny amin'ity anio ity. Tao anatina famelabelarana goavana nataony ho famaliana ny fanontaniany mpianatra dia natambatr'i Jesosy miaraka ireo toejavatra hitranga milohan'ny fandravanan'i Jerosalema tamin'ny taona 70 taorianan'i Kristy sy ireo zavatra hitranga amin'ny fiafarahana izao tontolo izao. Nilaza miloha ireo famantarana ny amin'ny fiverenana izy, izay iseho amin'ny tontolo ara-pivavahana, eo amin'ny sehatry ny politika, eo amin'ny tontolo ny zavaboary ary eo amin'ny kolontsain'ny fiarahamonina. Ary ny voalohany indrindra amin'ireo famantarana ireo dia ny momba ny tontolo ny fivavahana mihitsy. Andeha ho jerentsika izay voalaza matitoko fefatra amroapolo andiny fefatra amroapolo. Matitoko fefatra amroapolo andiny fefatra amroapolo ahitana ny fampitandremana ny men'i Jesosy. Izao ny voalazany: fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka haneho famantarana lehibe sy fahagagana. Anisan'ny famantarana izany. Misy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana haneho famantarana lehibe sy fahagagana. Miseho tokoa ve izany? Milohan'ny fiverenan'i Jesosy fanondrony dia tokony hoe fampozontsika izany ny fitombon'ny fampianaran-diso hatraizatraiza entin'ireny mpampianatra sy mpaminany sandoka ireny, izay mitarika ny olona ho amin'ny lalandiso, miala amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanaovana fahagagana sandoka. Ry mpiara-mianatra amiko, tsarovy fa tsy ny fahagagana rehetra akory dia avy amin'Andriamanitra avokoa. Tsy ny fahagagana rehetra dia avy amin'Andriamanitra avokoa. Averina tsara izay. Mampianatra antsika amin'ny Baiboly fa mbola afaka manao fahagagana koa nge Satana e, ry Satana sy ny anjeliny. Izao ny voambara momba an'izany eo amin'ny Apokalipsy toko fahinambe folo andiny fefatra ambe folo. Apokalipsy toko fahinambe folo andiny fefatra ambe folo: fa fanahiny demonia ireo ka manao famantarana sady mankany ampanjaka amin'izao tontolo izao mba hanangona azy ho amin'ny adin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy toa. Ireo mpampianatra sandoka ireo dia mahay misarika ny sain'ny olona ho amin'ireo sarisarina fahagagana ho mpirofony heriny mba hahatonga anao hino izay ampianariny. Saingy avy amin'ny devoly anefa ireo fahagaganaireo mba hamitahana lehilahy sy vehivavy izay tsy mahalala ny soratra masina. Enjana ny famitahana entiny ny devoly any no ampidiriny eo amin'ny olona anankiray, satria mifanaraka amin'ny devoly any izy, dia izy ihany koa any mamoaka azy dia mody ataony amin'ny anaran'i Jesosy. Dia antsony hoe delivrance moa no ilazany azy. Dia mino tokoa ny olona ve hoe tena avy amin'Andriamanitra mariny ity pastera na mpaminany ity? Ka izay lazainy eo izany a dia marina daholo. Dia apetrako aminao ny fanontaniana: ny fahotana ny fototry ny olana rehetra misy eto tany, efa mba nahita azy ireny ve ianao na nafaka ny olona ho afaka amin'ny fahotany sy andalina ny voalazany soratra masina? Tsia, satria tsy hamela azy ianao an'izany mihitsy ny devoly. Ireny mpaminany sandoka na mpampianatra sandoka ireny lazain'i Jesosy eo amin'ny Matitoko fafito andinyny faharoapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Matitoko fafito andinyny faharoapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Hinoy tsara nge e, izao no lazain'i Jesosy: ny voany no hahafantaranareo azy. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao sitrapony raiko izay any an-danitra. Maro no anao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va zahay? Tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va zahay? Tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va zahay? Ary dia ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatro akory ianareo hatr'izay hatr'izay mialamiko ianareo mpanao meloka. Ha, fampitandremana antsika ane izany e! Mazavy izany fa tsy izay rehetra manonona ny anaran'i Jesosy hoentina manao fahagagana dia avy amin'Andriamanitra avokoa. Satria eto Jesosy dia milaza mazava fa reto olona reto izany a dia lazainy hoe nanao fahagagana sy namoaka demonia tamin'ny anarany nefa tsy fantany hatr'izay hatr'izay. Izany ny antony tokony alalànao ny Baiboly ho an'ny tenanao manokana ry havana mba tsy havoafitaka anao. Izany ny tsy maintsy ianarana ny tenin'Andriamanitra mba tsy ho latsaka mifandrika. Ka inona ry izany ny feny tsara Baiboly? Alalàna ny mpampianatra marina. Izao ny voalaza ao amin'ny Jaona voalohany toko faharoa andiny fahefatra izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga ary ny marina tsy ao anatiny. Io no sedra mazava. Noho izany a ny mpampianatra marina dia mampianatra ny olona hitandrina ny didin'Andriamanitra ary milaza ny marina. Ka mitandrema raha misy olona tonga aminao na dia maneho famantarana mampitolagaga azy izy, mahay manasitrana ny marary, raha tsy manaiky ny fampianarana mazava ao amin'ny baiboly izy dia miazakazaha mijery ny baiboly aingana, sedrao amin'ny tenin'andriamanitra ny fampianarana rehetra renao na aviaiza na aviaiza, na amin'ny radio, na amin'ny televizion, na amin'ny facebook, na ny am-piangonana, na aiza na aiza, na akalamanjana, sokafo malaky ny baibolinao dia hamarino. Ary izany indrindra no antony hanononanay mazava ny andininy rehetra ao amin'ny baiboly eto, mba ho azonao hamarinina ao amin'ny baibolinao izy ireny. Manometoky anao aho fa ny tenin'andriamanitra irery any a no ampiasaintsika ho taridalana mandritry ny fiarahntsika. Manasanao aho mba hianatra izany ho an'ny tenanao manokana, fa za manaiky ampahatsorana izay lazaiko fa hamarino. Izany no nampatanjaka ara-panahy ny olona tao Beri, voalaza ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fa7:10. Asan'ny apôstoly toko fa7:10. Voalaza ao fa ny toe-panahin'ireo dia tsara noho ny tany Tesalônika, satria maninona? Nodinihan'izy ireo isan'andro ny soratra masina hanamarinana izay lazainy Paoly. Izay no makitsika azy ao amin'ny dika teny dm mazava tsara. Na ny apôstoly Paoly aza izany no nampianatra dia no hamarininy tao amin'ny soratra masina aloha, ka dia manasanao izay handray an'izany fitsipika izany koa amin'ny fiarahantsika mianatra eto. Hamariny tompoko, ataovy azonao antoka fa marina izay inonao, satria no hamarininao tao amin'ny tenin'andriamanitra ary mifototra mazava ny hoe izao no lazainy tompo, fa tsy ny hoe izao no lazainy ranona, lazainy pastera, lazainy mpampianatra malaza zao na izao. Mitombo isa manerana n'izao tontolo izao ange ny mpampianatra sandoka izay mitarika fanompom-pivavahana. Anisan'izany ohatra ny lehilahy anankiray antsoina hoe Shoko Asahara, izay nanota boky izay ilazany fa izy mihitsy ny Kristy, dia nilaza koa izy fa izy irero ny tompo japone, satria japone izy ity, izay nahazo fahazavana feno ary nilaza ny tena no zanak'ondrin'andriamanitra mihitsy izy. Dia nanambary nga Asahara fa afaka mamindra fahefana ara-panahy amin'ireo mpanaradia azy ony, dia manaisotra ny fahotany sy ny vitandratsiny izy ireo koa. Kanefa telo taona taorianany nivoahan'ny bokiny dia namoaka entona mahafaty tao amin'ny lalan'ny fiarandalamby ambanin'ny tany tany Tokio ireo mpanaradia azy, ary nahafatesana olona 300 sy nandratra olona 100 izany. Efa nampitandriny amin'izany Jesosy tao anatin'ny 50 taona lasa izay a, dia nisy fitomboana aingana nisan'ireny nilaza ny tena no mpitarika ara-panahy masiny ireny. Ao amin'ny kontinanta afrikana, lehilahy anankiray antsoina hoe Joseph Kiboetere singa i Credonia Moerinde dia nitarika olona njatony tamin'ireo mpanaradia ny sekta izay natsangan'izy ireo ho amin'ny fahafatesana matsiravina rehefa avy nanao fety tamin'ny fihinanana omby telo sy ny fisotroana zava-pisotro 70 kesika. Nahatratratrany amin'ny 4700 ny olona maty tamin'izany. Betsaka anie izany. Tena mody miseho manao asa soa malemy fanahy izy amin'ny voalohany miaraka amin'ny fanaovana fahagagana, kanefa hoy Jesosy hoe ny voany no alalanareo azy. Dia mampitandrina koa Jesosy ny amin'ny spiritisma na ireo olona milaza ho afaka mifandray amin'ny maty, antsoina koa hoe mpilalao angatra, izay milaza ho tsindrin-javatra. Mario tsara fa tena miroborobo ny boky momba ny mazina ny majika sy ny filalaovan'angatra, ary atapitrisany atapitrisany lafo amin'izao fotoana izao manero an-tany. Mario tsara koa fa feno resaka momba n'izany resaka spiritisma izany a, ny famokarana sarimihetsika, ny fandarany fahita lavitra, ary tsy voaisa tsony izany ao anatin'ny internet na ny trano kalam-pifandraisana. Misy tanjony izany rehetrarehetra izany a, hanazarana ny olona tsy kelikely hino sy antehitra amin'izy ireny. Dia miamitombo han-trany ny olona mankany amin'ireny manao azo mpahalala zava miafiny ireny, ny mpanandro, ny mpisikidy, ny mpanelanelana amin'ny maty. Nefa dia satana anie no ambadika izany. Satana no miseho amin'ny endriky ny havanao na ny namanao efa maty, satria ny maty tsy afaka manao na inona na inona intsony anie, araka ny voalaza mazava tsara mpitoroteny toko fasivy andiny fadimy sy ny fahenina. Mpitoroteny toko fasivy andiny fadimy sy ny fahenina. zao ny voalazao fa fantatry ny velona fa ho faty izy, fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona na inona ary tsy manana valim-piti intsony izy. Fa adino ny fahatsirovana azy, na ny fitiavany na ny fahankalany na ny fialonany dia samy efa levona ela sady tsy manana anjara intsony mandrakizay amin'izay atao aty ambany masoandro izy. Mazava tsara izany ka inona ny fitahiana azo ny atao eo? Satana no misandoka vokatry ny finoana fa ny fanahy dia tsy mety maty fa mbola mandehandeha sy afaka mitahy eny ananina eny. Izany mahatonga ny olona iresaka miangatra sy voafitaka tahaka an'izany. Dia tsy vitsika io ireo olona izay mitady vonjy amin'ny mpanandro, mpijerin'ny kintana sy ny sisa, nefa tsy ho hitany eny amin'kintana ny vaaolany, tsy ho hitany any amin'ireo mpisikidika io izany. Hitantsika fa ny fisiany firoboroboan'ireo kristy sy mpaminany sandoka sy ireo milaza ho afaka mifandray maty renirehetrareny a dia famantarana mazava fa tena akaiky ny farany. Efa nisy izany taloha fa tsy miroborobo tahaka ny amin'izao fotoana izao. Misy famantarana hafa koa izay nomeny jesosy izay ho jerentsika ao Matitoko 24:7. Hoy izy, handre ady sy filazana ady ianareo fa isy firenena hitsangana mely firenena, isy fanjakana hitsangana mely fanjakana. Efa nisy izany taloha, saingy miseho amin'ny endri ny hafa mihitsy amin'izao fotoana izao, indrindra fa mifanaovana fitaovam-pehidiana mahery vaika hiomanana ho amin'ny ady faratampony. Laza miloha jesosy fa milohan'ny farandro dia izy tsy fifankazahoana iraisam-pirenena izay hanerana an'izao tontolo izao. Amin'ny teny hafa dia hisy ady amin'ny tany samihafa. Raha manao jeritodika ny taonjato lasa isika dia fantatsika fa iny taonjato lasa iny no be raha mandrika indrindra. Nisy mpahay fiarahamonina anankiray nanombana fa tamin'ny taonjato faharoapolo dia nisy olona 80 tapitrisa maty no ny ady fotsiny. Ary amin'izao taonjato faharoapolo izao dia be dehibe ireo fifanolanana manerantany toy ny tany Iraka, ny Afganistan, ny Ukraine, Yemen, Syria, raha tsy ilaza afa-tsy ireo isika. Ary betsaka ny zavatra simba vokatry ny ady, mitombo ny mpitsomponenana, matahotra ny ady hipoaka amin'ny fotoana rehetra ny olona traizatraiza. Eny, mitady ho avy azo antoka ianao. Ny hany fanantenana tena izy dia ao amin'i Jesosy mpamonjyntsika irery. Na aiza na aiza ny misy ianao eto amin'ity planeta ity dia mangetaheta fiadanana ny olona. Izany no hita. Milaza miloha ny Baiboly fa ny ezaka rehetra ataon'ny olona hikatsahana fiadanana tsy misy an'Andriamanitra dia tsy ahomby. Hoy ny apôstôly Paoly eo amin'ny Tesalônianina 5:3, miresaka mikasika an'izany. Raha misy olona manao hoe miadana sy mandry fahizay dia anjo azy tampoka ny fandringanana ka tsy ho afaka mandositra mihitsy izy. Ohatra anankiray momba ny fikatsahana fandriam-pahalemana izay no heverina ampitsarana ny ady rehetra ny fifanarahana iraisam-pirenena tany Versay tamin'ny 8/7/1917 izay niteraka ny fiforoana ny Ligue des Nations. Saingy tsy naomby izany fifanarahana izany satria tsy ela taorianan' izay dia nipoaka ny ady ratsy indrindra teo amin'ny tantara, dia niady lehibe faro. Ary izany ady izany no niteraka ny fananganana ny firenena mikambana tamin'ny taona 5/7/0. Nefa tsy naomboka io na dia niezaka tsara indrindra natao aza hampisy fandriam-pahalemana eto amin'izao tontolo izao. Mitohy hatrany ny ady ary mandrakotra n'ity planeta ity. Tena marina ny tenin'Andriamanitra ary miteny amin'izao androntsika izao. Tsy mbola nisy teo amin'ny tantara ireo karazana fitaovam-pehidiana misy amin'izao fotoana izao izay hahafahany zanak'olombelona mandringana ny tenany ihany ao anatin'ny fotoana vitsimonja. Kiverina indray Jesosy amin'ny fotoana izay hananan'ny olona fahafahana manapotika an'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fitaovam-pehidiana nokleary. Nampanantena Jesosy fa rehefa feno orooro no nitahotra izao tontolo izao dia hiditra ntsehitra izy, isalovana izy ary hanafaka antsika izay minso mandray azy ho tompontsika. Izao ny voasoratra ao Lioka 24:15. Ho reraka ny fon'ny olona no ny fatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany fa ny herin'ny lanitra dia hozongozonina. Miseho izany sa tsy miseho ankehitriny? Miseho atraizatraiza izany. Zava-misy izany. Rehefa hianjera aminao izao tontolo izao ary mandeha mifonao ny tahotra dia ilainao ny mitodika amin'njeran'i Jesosy satria izy ny mpanao fiadanana. Ny tantara rehetra miseho eto dia mizotra mankany amin'ilay faratampony indrindra avokoa dia ny fiavian'i Jesosy izany. Hoy izy, akaro hiala amin'ny tany ny masonao afantoy amin'ny zavatra tena izy any an-danitra satria efa hiverina ary marina izany ry havana. Ny ala saro ny faminaniany baiboly ry namako dia mampiseho aminao fa misy ny fanantenana azo antoka. Nojerentsika teo rehefa mantarana eo amin'ny fivavahana sy ny politika, fa hojerentsika indray a izay lazainy baiboly ny amin'ny famantarana eo amin'ny lafiny zavaboary. Efa nilaza miloha ny baiboly fa tsy ho voafehy ny zavaboary manontolo miloa kely ny fiverenan'i Jesosy ary mahavaky loha ny firenena rehetra izany amin'izao fotoana izao. Ampoizina amin'ny fotoana rehetra ny siny tafiotra, ny afo, nitondra drano, ny rivodoza izay tsy fahita taloha ary ny valana retina mandringana izay tsy takatry ny saina. Anisan'ny roloza voajanahary ireo a ny anoanana sy ny ahitany izay tsy mbola nisy tahaka azy. Rehefa nambarany baiboly meloa izany izao nyvoalaza ao Matio 24:7, Matio 24:7, ary isy mosary sy arety mandringana ary orooro tany amin'ny tany samihafa. Ekena fa efa nisy hatramin'izay ny mosary sy ny ankizy noana saingy mahasamihafa azy dia ny fitombony miopapana eo misehitra maneran-tany amin'ny fomba tsy fahita hatramin'izay mihitsy. Nitatitra nentin'ny sampandrarahany firenena mikambana momba ny sakafo na ny pamma tamin'ny farantaona 5:18 dia milaza fa misy olona 5-30 tapitrisa no tratry ny anoanana mafy maneran-tany. Tsy mbola nisy tahakan'izany ary vokatry ny fihiboana na ny confinement nateraky ny COVID-19 nanerana ny firenena maro eran'izao tontolo izao dia ino tafakatra hatrany amin'ny 5:18 tapitrisa zany isa izany. 5:18 tapitrisa, azo tsika tsena ve izany? Tena mosary izany a. Nampitandrina ny sampandrarahan'ny firenena mikambana momba ny sakafo na ny pamma fa mety hiatrika anohanana manera-tany izao tontolo izao satria mety hitombo avoroeny ny olona tena mila sakafo mandritra nyity taona ity fotsiny sy ny taona manaraka. Ohatra amin'izao fotoana izao dia misy olona tapitrisany very asa atraizatraiza, anisan'izany ohatra ny any Inde vokatry ny COVID-19 ary ao anaty anohanana izy ireo. Mitatitra ny BBC radio sa televizion anglisy izy ity, laza izy ireo fa mety hitondra ho amin'ny mosary amin'ny faritra maro be maneran-tany ny vokatry ny COVID-19. Ny antony anankiray hafa mitarika ho amin'ny tsifisikanina koa dia ny fitrangana zavatra miseho hafahafa any amin'ny toerana maro samihafa. Tamin'ny taona 5:18 ohatra dia nisy andiam-balala ny mparitaka nanerana ny Afrika, dia tahaka an'izany koa tany amin'ireo nosy mandinika ny Arabia sy tany Azia Atsimo. Izany fiparitahany valala tany amin'ny tany efitra izany a dia loza mitatao amin'ny famokarana sakafo manerana an'ireo faritra ireo izay misy fihetraikany maneran-tany. Mitombo ny isan'ny olona mila omena sakafo nefa mienatra ny sakafo hamanana ny olona, izany ny olana eto amin'ity tany ity. Hitantsika amin'izany rehetra izany fa marina izay nambarany baiboly mialoha famantarana ireny fa tena tomotra ny farany, antomotra ny fiavian'i Jesosy indray ny amin'ny raha ny lanitra. Izao koa mivoalaza ao Matio 24:7, hisy mosary sy arety mandringana manamafy izay voalaza teo. Inona moa ny atao hoe arety mandringana? Arety mifindra na valana retina miparitaka izany izay manapoizina sy mahafaty santionany fotsiny ny COVID-19. Ankoatran'izany dia atapitrisany maty noho ny aretiny tazo ny denga, ny tazo vony, ny aretina andolo japone, ny sida sy ny sisa. Rehefa renao koa ny amin'ny fanafody simika famonoana bibikely eo amin'ny vokatry ny tanintsika izay miteraka retina tsy fahita maro tandremo fampiasana an'ireny zezika simika ireny tsy mahasalama. Izay no antony ampianarana antsika ny momba ny zezika komposta hoy jesosy eo amin'ny matio 4:7 hoe isy hororotany any amin'ny tany samihafa. Efa nisy zany taloha fa tsy tahaka ny amin'izao. Ny fohibe misahana ny vaovao momba ny hororotany dia nahita hororotany hatrany amin'ny 2 alina isataona, zany hoe eo amin'ny 50 isan'andro eo zany raha misalanisa manerana an'izao tontolo izao. Fa misy hororotany an-tapitrisany voatomba ny isataona, fa saingy malefaka ny ankamarony dia tsy noraketina an-tsoratra, ary tao anatin'ny fotoana foy a dia tombananao mihoatra ny 8 nisan'ny maty ny hororotany sy ny tsunami izay vokatry ny hororotany ihany moa. Izao no voalazan'i Jesosy eo amin'ny Lioka 4:20. Isy hororotany lehibe ary mosary sy arety mandringana any amin'ny tany samihafa, ary isy zava-mahatahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra. Hiseho amin'ny fomba maro fikorotanana eo amin'ny zava-boary io: rambon-danitra, tampotampoka, tafiotra, rivodoza, tondra-drano, afo. Dia efa nisy hitrangaingandreo zavatra ireo. Fantatrao ve fa tamin'ny taona 5:2020 dia nahatratratra any amin'ny 40 miliara dolara nolany tamin'ny loza vokatry ny toetrandro fotsiny? Tsy mbola nisy tahakan'izany teo amin'ny tantara. Dia mitombo koa ireo doro-tanety maro tsy voafehin'ny olombelona intsony, tahaka ny tany Kalifornia, ny fandravany afo tany Aostralia, tamin'ny faritra mafy tany New South Wales. 5 tapitrisa hektara mahery ny may, zany hoe nahatratratra any amin'ny 600 ny fanjakana aostraliana manontolo. Tsy mbola nisy ohatran'izany anie. Tahaka an'izany koa ny fipoahan'ny volkan tahaka ny tany Filipina, tany Espagna sy ny maro hafa izay fa enoanao amin'ny vaovao isan'andro. Ireny loza voajanahary ireny sy ny maro tsy voatanisa eto dia famantarana ny fahatanterahan'ny faminaniana. Afaka matoky ny Baiboly isika satria efa nambaran'i Jesosy miloha ireo zavatra ireo. Tsy ny ampatahotra antsika akory fa ny alalantsika ny antony, satria tena tia antsika izy. Tsy tia no voafitaka isika ry havana, sady tia no vonina hiatrika ampitoniana ny fiaviana indray. Ry mpiara-mianatra amiko, lakilosy fanairana asianao ireo famantarana rehetra lazain'i Jesosy, izay miariary eo masontsika tahaka ny tafika andrefa tanàna hoy ny fiteny malagasy. Very hevitra ny amin'ny hoavy ny manam-pahaizana, mitady ny fomba nitosirana nyity tany ity amin'ny fikaroana toerana hafa eny amin'ireo planeta hafa, kanefa sasapoana. Ny mpanao politika sy ny mpitondra fivavahana sasany dia mihevitra fa ny fametrahana lamina vaovao iraisana maneran-tany ny vahaolana, ilay antsoina hoe nouvel ordre mondial. Ry namako, tsy avy amin'izao tontolo izao mbola milomano amin'ny fahotana ny vahaolana. Efa niarahantsika nianatra fa Andriamanitra ny manana ny vahaolana azo antoka. Ho avy ilay vato sy ny an-dahatanana efa nampilazain'Andriamanitra ny mpaminany Daniela mialoha. Tahaka ny nahatanterahan'ireo faminaniana rehetra teo alohany no tsy maintsy hahatanterahan'ity farin' ity izay hany sisandrasantsika. Averimberina izay, Jesosy no hametraka ny lamina vaovao maneran-tany, fa tsy ity sivilizasiona marefo sy efa potiky ny fahotana ity. Lamina vaovao lavitry ny ota izay natonga ny fahafatesana sy ny fahoriana rehetra mahazo antsika ankehitriny no apetrany. Manasanao izy hiomanandray azy. Tsy mila olona mpanelanelana ianao. Azonao atao amin'izao minitra izao indrindra ny miresaka mangina aminy, amin'ny fahatsorana, amin'ny fonao manontolo, manao hoe te ho vonina ho amin'izany fihevianao indray eny amin'ny raha ny lanitra izany an'i Jesosy io. Mazava amiko ireo famantarana rehetra nylazainao, izay fambara miariary fa efa tena akaiky ny fihevianao. Misaotra anao mampafantatra an'izany, mamelany fahadisoko sy ny tsy fahalalako rehetra hatramin'izay. Raiso hanompo anao ny fiainako manompoka izao, ary ataovo isan'izay ho vonina hiditra amin'izany fanjakana maharitra mandrakizay izay ho apetraka ho izany aho. Azo no atao izany, môdely ihany izay nomeko izay. Amin'ny manaraka dia mbola itoy ny fiarahantsika mianatra mikasika andireo famantarana hafa maneho ny fahakekezan'ny fihevian'i Jesosy indray. Fa raha misy fanontaniana dia aza miafahafa miantso na mandefa afatra amin'ireo adresy sy roy samihafa na nylarana telefonina omena ianao. Fandeha hiaraka hivavaka isika milohan'ny hisarahantsika. Rainay izay ny an-danitra, misaotra anao nampafantatra anay tamin'nytian'io ity fa misy famantarana maro nomenao ahalalanay fa efa tombotra ny fiavianao indray. Te ho vonina ho amin'izany izahay, ampio izay ho tia mianatra ny teninao, ho fiarovana anay amin'ny sandoka rehetra sy ahalalanay ny tokony ataonay eo ampiandrasana ny fiavianao. Arovy amin'ny ratsy amin'ny endriny rehetra izahay, ary alamino ny fotoananay mba hahafahanay manohy ny fiaraha-mianatra eto indray amin'ny manaraka. Amin'ny anaran'i Jesosy, lay maty ny solo heloka anay no anaovanay izany vavaka izany. Amen.
Tianao ny ahazo ireo fandarana efa nandeha teo aloha? Na maniry an-dalina bebe kokoa ny soratra masina ianao? Ireto ary ny roy ahafahanao miditra amin'izany:
awr.org na feofanantenana.org. Ny pejy Facebook kosa:
Feo Fanantenana. Mitambatra ny fanoratra azy.
Eny ary, alamino hatrany ny fotoananao hahafahanao manohy ny fiarahantsika mianatreto a, fidio hatrany ny lalàn'Andriamanitra izay ihany no azo antoka. Manao mandra-peona vetivety ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isanandro amin'nyity pejiity:
AWR feon'ny fanantenana.
Jana, ni chane, uluna, masina, wafi. Teninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Miarabanao tompoka ary marary anao salama sy finahitra izahay. Getsemane no lohevitra iarahantsika mandinika mandritra izao fiarahantsika eto izao. Getsemane, asaiko ianao andeha hivavaka isika. Rainitsy any an-danitro, misaotranao izahay noho ny fiantranao ka mbola manana tombontsoa mandre teny fiainana avy aminao. Mangataka ny fanahy masinao izahay mba hitoetra aminay ka hitondranay amin'ny lalanao. Amin'ny anaran'i Jesosy no ivavahanay. Amen. Andeha rahantsika mamaky izay voalaza ao Marika toko faefatrambinyfolo dia ny andiny faharoa amin'nytelopolo ka hatramin'ny faharoa ambinyfapolo. Marika toko faefatrambinyfolo andiny faharoa amin'nytelopolo ka hatramin'ny faharoa ambinyfapolo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga tany amin'izay izay atao hoe Getsemane izy. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, mipetra eto ianareo mandra-pivavako. Ary hoy izy taminy, fa dia hiranovana loatra ny fanahiko toy ny efa ho faty. Mitoery eto ka miareta tory. Ary noho nandroso kelikely izy dia niankohoka tamin'ny tanika ny vavaka mba hialan'ny zanora izany aminy raha azo atao. Ary hoy izy, abaraiko aho, ny zavatra rehetra hainao, isory amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko anie no atao, fa ny anao. Ary avy izy ka nahita azy ireo natory. Dia hoy izy tamin'i Petera, ry Simona, matory va ianao? Tsy mahazaka miaritory na dia horairay ihany aza va ianao? Miareta tory ianareo ka mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fakam-panahy. Mety ihany ny fanahy fa ny nofony tsy manan-kery. Dia lasa indray izy ka nivavaka nanao ilay teny teo ihany. Anony verina indray izy dia nahita azy natory. Fa efa nilondolondo ny masony ka tsy hitan'izay hafaliny azy. Ary avy fanotelona izy dia nanao taminy hoe, matory ary ankehitriny ka miala sasatra anareo. Aoka izay efa tonga ny ora, indro ny zanak'olona hatolotra eo an-tanany mpanota. Nisangana andeha isika, indro efa kaiky ilay mamadika. Rehefa nandoha ilay tanàna mimanda an'i Jerosalema nihinana izy ireo mipasika Jesosy ny mpianany dia nandalo ny loasahan'ny Kidrona ho eo amin'ny saha anankiray teo amin'ny tezantenim-bohitra oliva. Midika hoe famiazana menaka ilay anarana hoe Getsemane, izany hoe mety ho nisy toeram-pamiazana menaka oliva teo manodidina itoerana io. Tsy fantatra ny toerana tena nisy izany satria tamin'ny fotoana nanafian'ny romanina azy tamin'ny taona fahafitopolo dia notapahiny avokoa ny azo rehetra teo amin'ny tendrombohitra oliva. Rehefa niditra ilay sa Jesosy dia nasainy mipetraka ny andry azy ny mpianatra. Fa niroso lavidavitra koa sisy Petera sy Jakoba ary Jaona. Kanefa rehefa avy eo dia nasainy andry azy koa izy telo lahy, fa izy kosa nandroso lavidavitra nandeha irery. Toa manambara ireo elanelana ireo fa handao azy sy kelikely ny mpianany ka dia ho irery tokoa izy eo ampiatrehana ny fijaliana izay ho avy. Dia nivavaka Jesosy mba hisorona aminy ilay kapoaky ny fahoriana raha sitrapon'Andriamanitra izany. Nampiasa ilay teny ara-mianina hoe aba izy, izay nadikany marika hoe ray. Tsy midika hoe dada araka ny fanazavan'ny teolojianina sasany io teny io. Ny teny fampiasan'ny ankizy rehefa miantso ny reny dia hoe aby. Fa ny fampiasana ny teny hoe aba raiko eto dia maneho fisian'ny roa mpiavanana akaiky dia akaiky izay misy eo amin'ny ray sy ny zanaka. Nylefitra tamin'ny sitrapon'Andriamanitra Jesosy na dia nivavaka mba hanesorana amin'ny kapoaka ny fahoriana aza. Hitantsika mazava ao amin'ny fizotra n'ilay tantara manontolo anefa fa novalian'Andriamanitra ray hoe tsia nivavaka nataon'i Jesosy. Tsy nanala ilay kapoaky ny fahorian'Andriamanitra satria amin'ny alalan'izany fanandramana izany ndriry ihany no ahazony izao tontolo izao famonjena. Mampahery tokoa ny fananana namana manoana ao anatin'ny atsatry. Milaza i Paoly ao amin'ny Filipiana toko fahefatra andiny fahatelo ambin'ny folo. Filipiana toko fahefatra andiny fahatelo ambin'ny folo fa mahay ny zavatra rehetra izy ao amin'ilay mampahery azy. Kanefa dinin'ny olona maro ny tenin'ny Paoly amin'ny Filipiana toko fahefatra andiny fahefatra ambin'ny folo. Filipiana toko fahefatra andiny fahefatra ambin'ny folo manao hoe kanefa nanao soa ianareo no niaraka ory tamiko ka niantra. Fa nirin'i Jesosy tao Getsemane ihany koa izany. Nianana namana iara-ory aminy. Intelo izy no nitady fampahirezana avy tamin'ny mpianany ary intelo izy ireo no resitory. Noho ny farany dia nofoazan'i Jesosy izy mba handroso hiaraka aminy hiatrika ilay fototsarotra. Vonona izy teo fa ireo mpianany kosa tsy mba toy izany. Nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra toa asy ianao Kristy kanefa tsy mba nanody izy. Tsy niala tamin'ny rainy ny fahatokiny sy ny fitiavany noho izany afaka mandresy ny sedra mafy indrindra amin'ny heriny isika sady afaka matoky fa miantra antsika amin'ny fony manontolo satria efa ny ainany koa izany. Ivavaka isika. Rainy izy any an-danitro, misaotra anao izahay noho Jesosy. Ilay zoky sy sakaiza tianay noho izy dia tsy ho irery izay naoviana naoviana hiatrehna iady. Ampianaro izahay mba tsy aivo raha sendra miady irery, raha sendra manadino fa eo ianao mijery. Tsy mijery mba hanameloko anay fa mijery anay amin'ny maso antra, mijery anay amin'ny maso foninanampy. Dia misaotra anao izahay mamaly izany ny vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.